Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка прызначыў Андрэя Кабякова кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта. Ад сёння пачынаюцца выступы кандыдатаў у дэпутаты па тэлебачанні і радыё. У Кыргызстане чакаюць, што Беларусь затрымае і выдасць Джаныбека па Кіева.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Чатыры штаты ЗША з узбярэжжа мексіканскай затокі абвясцілі надзвычайнае становішча ў сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Ісаак. Губернатары Луізіаны, Місісіпі і Алабамы зрабілі свае заявы ў нядзелю. Фларыда абвясціла надзвычайнае становішча на дзень раней. Між тым, з 27 па 30 жніўня ў горадзе Тампа на поўначы Фларыды запланаваны з'езд рэспубліканцаў, на якім Міт Ромні і Пол Раян будуць афіцыйна абвешчаныя кандыдатамі партыі на пасаду прэзідэнта і віцэ-прэзідэнта. Агенцтвы паведамілі, што рэспубліканцы адклалі адкрыццё з'езду на дзень з-за трапічнага шторму. Тым не менш, з'езд адкрыецца, як і было запланавана 27 жніўня, але праграма яго будзе скарэктаваная. На ўсходзе Афганістану у правінцыі Лагман сёння былі забітыя двое вайскоўцаў НАТА. Афганскі салдат адкрыў стральбу па замежных вайскоўцах, агнём у адказ ён быў забіты. Сёння таксама стала вядома, што ў правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану былі забітыя і абезгалоўленыя 17 чалавек, у тым ліку дзве жанчыны. У Сірыі сёння паўстанцы збілі верталёт урадавых сіл ва ўсходняй частцы Дамаску. Пра гэта заявіла сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Прыходзяць таксама паведамленні пра жорсткія баі ў ваколіцах сірыйскай сталіцы паміж паўстанцамі і сіламі вернымі Башару Асаду. Сёння ж прэзідэнт Сірыі выказаў падтрымку намаганням Ірану ў справе падрыхтоўкі новага мірнага плану ўрэгулявання канфлікту ў Сірыі. Пасольства Японіі накіравала сёння пратэст Міністэрству замежных спраў Кітаю ў сувязі з нападзеннем у Пекіне на аўтамабіль японскага пасла. Паведамляецца, што некалькі аўтамабіляў заблякавалі машыну пасла, а пасажыр адно з іх сарваў з яе дзяржаўны сцяжок. Пасол Японіі Уічыра Ніва не пацярпеў. Кітай ўжо прынёс свае прабачэнні. Інцыдэнт адбыўся на фоне абвастрэння спрэчак аб тэрытарыяльнай прыналежнасці вострава Сінкаку. Літва пасмяротна ўзнагародзіла першага расійскага прэзідэнта Барыса Ельцына адной з найвышэйшых узнагарод краіны вялікім крыжам пагоні за яго падтрымку незалежнасці Літвы і ўклад у развіццё двухбаковых адносін. Удава Ельцына Наіна атрымала ўзнагароду ад прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайце на цырымоніі ў Вільні. Грыбаўскайце сказала, што падчас Ельцына Расія была здольная зразумець і падтрымаць імкненне балтыйскіх народаў да незалежнасці. 20 год таму, у верасні 92 году, Ельцын падпісаў камюніке пра вывад тады ўжо расійскіх войскаў з Літвы. Абарона удзельніц расійскага гурту «Пусі Райот» абскардзіла ў маскоўскім гарадскім судзе прысуд Хамоўніцкага суду. Пра гэта паведаміў адвакат Мікалай Полазаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Актуальныя падзеі з Беларусі неўзабаве. Чытайце іх таксама на сайце «Свабода».